John är inne på hotell.
John kommt im Hotel an.
Ej registrerat na reception.
Er checkt an der Rezeption ein.
Rezeptionistja bus schön grot sich.
Die Empfangsdame lächelt warmherzig.
Ajo jeb atimje cheles.
Sie gibt ihm einen Schlüssel.
John je falenderon ato per Chelsin.
John dankt ihr für den Schlüssel.
Pastaj, ai shko në dhomën e ti.
Dann geht er in sein Zimmer.
Dhoma është e bukur dhe e pastër.
Das Zimmer ist schön und sauber.
Ai e vendos çantën e tij poshtë.
Er legt seine Tasche ab.
Tjetër, John shko në pishinë.
Als nächstes geht John zum Pool.
Pishina është shumë e madhe.
Der Pool ist sehr groß.
Ai noton në pishin.
Er schwimmt im Pool.
Pas notës, ai ndihet i lumtur.
Nach dem Schwimmen fühlt er sich glücklich.
Johnny e gëzon pushimin e tij.
John genießt seinen Urlaub.
Rosa Sjöbitova është një grua e moshuar.
Rosa Sjöbitova ist eine ältere Frau.
Ajo jeton e vetme në një apartament të vogël.
Sie lebt alleine in einer kleinen Wohnung.
Rosa merr një pension çdo muaj.
Rosa erhält jeden Monat eine Rente.
Megjithatë, nuk është mjaftueshëm para.
Es ist jedoch nicht genug Geld.
Ajo duhet të paguajë për ushqim dhe faturat.
Sie muss für Essen und Rechnungen bezahlen.
Çdo muaj, ajo shqetësohet për paratë e saj.
Jeden Monat macht sie sich Sorgen um ihr Geld.
Rosa i pëlqen të kursej shumë pak.
Rosa mag es, sehr wenig zu sparen.
Ajo e do kopshtarin në kohën e saj të lirë.
Sie liebt es, im Garten zu arbeiten.
Kopshti i saj është i vogël, por me ngjyra.
Ihr Garten ist klein, aber bunt.
Rosa rrit lule dhe perime.
Rosa züchtet Blumen und Gemüse.
Ajo i ndan me miqtë e saj.
Sie teilt sie mit ihren Freunden.
Ata ndihmojnë atë ndonjëherë kur mundin.
Sie helfen ihr manchmal, wenn sie können.
Rosa është e lumtur me jetën e saj të thjeshtë.
Rosa ist glücklich mit ihrem einfachen Leben.
Sot është e diela dhe unë jam i emocionuar të intervistoj një atlet të famshëm.
Heute ist Sonntag und ich bin aufgeregt, einen berühmten Sportler zu interviewen.
Emri i saj është Lisa dhe ajo ka fituar shumë kampionate.
Ihr Name ist Lisa und sie hat viele Meisterschaften gewonnen.
Unë po pres me padurim të mësoj për udhëtimin e saj.
Ich freue mich darauf, über ihre Reise zu lernen.
Ajo filloi të luajë sporte kur ishte vetëm 5 vjeçë.
Sie begann mit 5 Jahren Sport zu treiben.
Lisa luajti në ekipin e saj të shkollës dhe stërviti fort.
Lisa spielte in ihrer Schulmannschaft und trainierte hart.
Ajo gjithmonë ndëroi të bëhej një atlet profesionist.
Sie träumte immer davon, eine professionelle Athletin zu werden.
Ky ëndër e shtyu atë të stërvitej çdo ditë dhe të përmirësonte aftësitë e saj.
Dieser Traum hat sie dazu gebracht, jeden Tag zu trainieren und ihre Fähigkeiten zu verbessern.
Ajo mori pjesë në shumë konkurse dhe fitoi disa medalje.
Sie nahm an vielen Wettbewerben teil und gewann mehrere Medaillen.
Tani, ajo po përgatitet për një tur në bamirësie muajin tjetër.
Jetzt bereitet sie sich auf ein Wohltätigkeitsturnier im nächsten Monat vor.
Ky turne ka për qëllim të ndihmojë fëmijët në nevojë dhe të promovojë sportet.
Dieses Turnier zielt darauf ab, bedürftige Kinder zu helfen und den Sport zu fördern.
Unë besoj se Lisa do të frymëzoj shumë sportistë të rinj.
Ich glaube, dass Lisa viele junge Athleten inspirieren wird.
Kjo është një mundësi e shkëlqyer për bamirësi dhe sport.
Das ist eine großartige Gelegenheit für Wohltätigkeit und Sport.
Stadiumi ishte duke zhurmuar me emocion ndërsa tifozët u grumbulluan për ndeshjen.
Das Stadion summte vor Aufregung, als die Fans sich für das Spiel versammelten.
Juarez ishte gati të përballej me ekipin e ashpër Pumas.
Juarez war bereit, gegen das gefürchtete Pumas-Team anzutreten.
Pumat kishin një sezon të madh dhe ishin të sigurt në aftësitë e tyre.
Die Pumas hatten eine tolle Saison und waren zuversichtlich in ihren Fähigkeiten.
Grilla kishte disa surpriza, duke përfshirë një sulmues të ri.
Die Aufstellung hatte einige Überraschungen, darunter einen neuen Stürmer.
Tifozët ishin të etur për të parë se si do të zhvillohej loja.
Die Fans waren begierig zu sehen, wie das Spiel sich entwickeln würde.
Trajneri Juarez besonte se ekipi i tij kishte avantazhin.
Der Trainer von Juarez glaubte, dass sein Team die Oberhand hatte.
Ndërsa ndeshja filloi, atmosfera ishte elektrike.
Als das Spiel begann, war die Atmosphäre elektrisierend.
Të dy ekipet treguan agresion që nga fillimi.
Beide Mannschaften zeigten Aggressivität von Anfang an.
Tifozët thirrën me zë të lartë, duke shpresuar për një gol.
Die Fans jubelten laut, in der Hoffnung auf ein Tor.
Në gjysmën të parë, Juarez shënoi golin e parë.
Während der ersten Hälfte erzielte Juarez das erste Tor.
Tifozët shpërthyen në brohoritje dhe duar trokitje.
Die Menge brach in Jubel und Applaus aus.
Pumat u ribashkuan shpejt dhe u hakmoren me një lojë brillante.
Die Pumas haben sich schnell regruppiert und mit einem brillanten Spiel zurückgeschlagen.
Ndeshja vazhdoi me veprime të ndërsjella.
Das Spiel ging mit durchgehenden Aktionen weiter.
Të dy ekipet luftuan fort deri në blegërimin e fundit.
Beide Mannschaften kämpften hart, bis die letzte Pfeife ertönte.
Në fund, Juarez triumfoi dhe sigurtoi pikët 3.
Am Ende triumphierte Juarez und sicherte sich die 3 Punkte.
Ishte një ndeshje që do të mbahej mend për një kohë të gjatë.
Es war ein Spiel, das für lange Zeit in Erinnerung bleiben würde.
Los Angeles Lakers u përballën me një sfidë të paprecedent në ndeshjen e tyre të fundit kundër Boston Celtics.
Die Los Angeles Lakers standen vor einer beispiellosen Herausforderung in ihrem letzten Spiel gegen die Boston Celtics.
Ky lojë ishte kritike për aspiratat e tyre për play-off, veçanërisht me lojtarin e tyre vill të lënduar.
Dieses Spiel war entscheidend für ihre Playoff-Ambitionen, besonders mit ihrem verletzten Starspieler.
Jadson Hayes, një shtesë relativisht e re në ekip, u vlerësua si një faktor kyç në këtë ndeshje.
Jackson Hayes, eine relativ neue Ergänzung des Teams, wurde als entscheidender Faktor in diesem Spiel angesehen.
Aftësia e tij për të lexuar lojën dhe për të marrë vendime të shpejta e veçon atë nga të tjerët.
Seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen und schnelle Entscheidungen zu treffen, hob ihn von anderen ab.
Gjatë lojës, aftësitë e tij mbrojtëse ishin po aq mbreslënëse, duke penguar disa mundësi për opozitën.
Während des Spiels waren seine defensiven Fähigkeiten ebenso beeindruckend und verhinderten mehrere Chancen für die Opposition.
Ndërsa ora po lëvizte, Hayes bëri një qëndres të jashtëzakonshme në presion.
Als die Uhr ablief, zeigte Hayes bemerkenswerte Gelassenheit unter Druck.
Performanca e tij jo vetëm që impresionoi shokët e tij të ekipit, por gjithashtu siguroi një fitore të rëndësishme për Lakers.
Seine Leistung beeindruckte nicht nur seine Teamkollegen, sondern sicherte auch einen entscheidenden Sieg für die Lakers.
Në pasojat, analistët e shpallën atë si hero i panjohur i ndeshjes.
Nach dem Ergebnis hoben Analysten ihn als den unbesungenen Helden des Spiels hervor.
Në fund, Jadson Hayes dëshmoi se ai është një aset i vlefshëm për Los Angeles Lakers.
Letztendlich hat Jackson Hayes bewiesen, dass er ein wertvolles Asset für die Los Angeles Lakers ist.
Përparimet e fundit në neuroshkencë kanë ndriçuar punimet enigmatike të trurit të njeriu.
Jüngste Durchbrüche in der Neurowissenschaft haben Licht auf die rätselhaften Funktionsweisen des menschlichen Gehirns geworfen.
Teknikat inovative të imazhit tani zbulojnë lidhjet intricate neurologjike që herët nuk ishin të dukshme për shkencën.
Innovative Bildgebungsverfahren zeigen nun komplexe neuronale Verbindungen, die zuvor für die Wissenschaft unsichtbar waren.
Këto avancime kanë implikime të rëndësishme për të kuptuar çrregullimet kognitive.
Diese Fortschritte haben erhebliche Auswirkungen auf das Verständnis kognitiver Störungen.
Studimet e fundit kanë identifikuar biomarkerët kyç që tregojnë për sëmundjet neurodegenerative.
Jüngste Studien haben wichtige Biomarker identifiziert, die auf neurodegenerative Erkrankungen hinweisen.
Implikimet zgjaten për te patologjisë, duke prekur si fushën mjekësore ashtu edhe atë psikologjike.
Die Auswirkungen gehen über die Pathologie hinaus und betreffen sowohl die medizinischen als auch die psychologischen Bereiche.
Si ne thelloheshim ne ketë subjekte ndryshem, konsideratat etike shfaqen analitikisht dhe me ngull.
Während wir tiefer in dieses komplizierte Thema eindringen, kommen ethische Überlegungen analytisch und dringend zutage.
Ritmi i shpejt i zbulimit kërkon struktura etike rigoroze për të udhëhequr praktikat e kërkimeve.
Das schnelle Tempo der Entdeckung erfordert strenge ethische Rahmenbedingungen zur Anleitung von Forschungspraxen.
Bashkëpunimi midis neuroshkencëtarëve dhe klinicistëve kultivon një ambient inovacioni.
Die Zusammenarbeit zwischen Neurowissenschaftlern und Klinikkern schafft eine Innovationsumgebung.
Qasjet ndërdisiplinore të tilla krijojnë një kuptim gjithëpërfshirës të funksionalitetit të trurit.
Solche interdisziplinären Ansätze fördern ein umfassendes Verständnis der Gehirnfunktionalität.
Fundamentalisht, këto zbulime mund të çojnë në trajtime revolucionar për çështjet të shëndetit mendor.
Letztendlich könnten diese Entdeckungen zu revolutionären Behandlungen für mentale Gesundheitsprobleme führen.
Kjo epokë e neuroshkencës nuk është thjesht për të kuptuar trurin, por për të përmirësuar mirëqenien njerëzore.
Diese Ära der Neurowissenschaft ist nicht nur darauf ausgerichtet, das Gehirn zu verstehen, sondern auch das menschliche Wohlbefinden zu verbessern.